Suður, Hildur Sverrisdóttir.
Já, herra forseti. Ég þakka háttvirtum þingmanni svarið. Varðandi, ég loka horfin hennar þar. Ég held að svona yfirmönnum stjórnsýslunar sé á tíðum vorkun að vinna annars vegar innan lagaumhverfis þar sem þau þurfa að hlýta ákunnum lögum og reglum til þess að gerast ekki brotlegir í sínum störfum og hins vegar að mæta umræðuða kröfum þar sem að þeir sjálfir skynja bæði sásuka og hafa mikinn skilning á því en eru í viðjum lagarammans kannski bundnir að því að þurfa oft á tíðum því miður að kannski stíga önnur skref heldur en kannski þeim sjálfum líður með það. Mér langar að því tilefni eða því tengt að spyrja háttvirtan þingmann út í orðalag hennar varðandi það frumvarp sem nú liggur hér fyrir sem að fyrir mína parta er einmitt viðbrögð ráðamanna í að mæta ákalli. Reyna þó að væri ekki nema að bæta huglægt tjón þeirra sem urðu sárir og reiðir í umræðu sumarsins. Þó að allir hér séu sammálum að þetta er ekki fullkomin löggjöf, þetta er ekki síðasta skrefið, en er ekki einmitt þarna verið innan markalaga að reyna að mæta ákalli samfélags. Og því langar með þess að fá að spurja þar sem að háttvirtur þingmaður stendur hér og segir að þessi lagasetning gengur ekki nógu langt. Þá ætla ég góðfúslega og virðingarfyllst að fá að spurja, er ekki örlítil þversögn í því að annars verð segja að núna að þetta fyrsta skref, að vera að mæta samfélaginu með þessu fyrsta skrefi, það verð að segja að það gangi ekki nógu langt, en í hinu orðinu verð að segja að þegar ráðamenn voru að fylgja lögum og reglum, að þeir eru áttu einhvern veginn að gera eitthvað annað. Út að þið áttu að mæta samfélaginu. Mér langar aðeins að fá betri útskýringar þessu en ég þakka fyrir.
Þá svarar andsvarið öðru sinni háttvirtur, annar þingmaður